Croeso nôl i episod ola cyfres cynta Paid am Ddeheuro.
Dwi'n mor hapus bod ni, ddim bod ni wedi orffen, ond bod ni wedi cyrraedd episode 6.
Sa'n credu bod ni wedi cyrraedd y pwynt yma i fod yn onest. Mae wedi bod yn lot o waith, ond diolch am y cefnogaeth amazing dyn ni wedi cael gan bawb. Dyn ni'n really hapus, a dyn ni wedi really joio a gobeithio bod chi wedi hefyd, a wedi dysgu pethau, a teimlo fel bod hwn wedi bod o fyd i chi. Dyn ni wedi joio pob eiliad.
Dwi wedi lyfio ffilmio'r podcast yma. Mae wedi bod yn hygoel.
A dyn ni efo cyfres da i ddod. So,
yn dan.
Dwi hefo orffen eto.
Oh, dwi fod gymaint o syniadau ar gyfer cyfres da. So excited.
OK, yn yr episode yma, dyn ni ddim efo gwestai. Just fi a Karen ydio. So gobeithio bod chi ddim yn fed up ohonyn ni. Achos mae'r episode yma i gyd, literally, yn mynd i fod y ddwy ohonyn ni just yn siarad efo'n gilydd. So, Kellen, ti newydd ar nôl o Sri Lanka. Sy'n really exciting. A dwi'n really genfigennus. A mae'r ddwy ohonyn ni efo wythnos really prysur yn ystod y genedlaethol wythnos nesa. Fydd o'n really hwyl. A fi'n i'n edrych nôl ar hwn pam dyn ni'n 60 ac yn hapus bod ni wedi gwneud yr holl beth yma.
Bydd.
So yn yr episod yma, dyn ni jyst yn mynd i fod yn siarad am bethau sy'n bwysig i ni o ran yn iechyd meddwl ni, pethau dyn ni'n ffeindio yn ddiddorol am yn cyrff yn hunain. A gobeithio bydd rhai ohonych chi yn gallu uniaethu efo hynny. So, Kellen, ti'n mynd i ddechrau ni off ar cycle tracking?
Yndw. So, yn wreiddiol, oedd yr episod yma i fod yn fi yn siarad amdan sut dwi yn tracio fatha cycle fi. Gan fy mod ddim ar fatha unrhyw fath o contraception, mae'n reit hawdd i fi allu fatha tracio cycle fi, a mae'n rhywbeth sy'n reit bwysig i fi yn bersonol. Ond ers i fi ddechrau cycle tracio, ac ers i fi wneud y podcast mae fod yn onest, dwi definitely wedi newid meddwl fi amdan sut dwi'n tracio cycle fi. So, yn wreiddiol, o'n i yn byw yn gyfyng i cycle fi, swn i ddweud. Ond ŵan, dwi yn ceisio defnyddio y wybodaeth sydd gennau o cycle tracking i wella bywyd fi, nid i rhoi unrhyw fath o fatha rhwystredigaeth ar bywyd fi. Ia, chydig fisoedd yn ôl, o'n i yn bita bwyd gwahanol, yn adegau gwahanol o cycle fi. O'n i fatha ddim yn yfed alcohol mewn adegau penodol. A i fod yn onest, dwi dal yn neud chydig o'r pethau yna, dyddiau yma. Fatha, dwi hyd yn bita salmon pan dwi ar period fi i trio lleddfu'r poen. Dwi ddim am fynd allan gymaint yn ystod period fi, oherwydd dwi wedi blino gymaint anyway, a mae corff i'n mynd rhyw lot. Ond dwi yn defnyddio fo mwy i helpu dallt fy hun, yn lle wneud newidiadau. So, be dwi wedi ffeindio cycle tracking y peth gorau ar gyfer ydy i tracio sut dwi'n teimlo yn fy hun, so iechyd meddwl fi, a dyna sut dyn ni am mynd ymlaen i sôn amdan iechyd meddwl.
A mae hwnna'n mor bwysig yn dydi, fatha i wneud yn siŵr bod ti mewn rheolaeth o dy gorff di a dy period di a ddim y ffordd arall o gwmpas.
Yn bendant, dylsa period fi neu cycle fi ddim bod yn rheoli fy mywyd, dylsa ni fod yn rheoli hynna. A dyma mae wir yn rhoi pŵer i chdi i ddall lle wyt ti yn y cycle er mwyn wneud penderfyniadau er lles ti dy hun.
Ie, yeah, a peidio bod yn ofn o periods ti chwaith. Achos cyn i fi ddechrau period fi anyway, o'n i really ddim yn gwybod be i ddisgwyl. Pan nath o ddechrau, oedd o'n massive sioc. A, you know, pan o'n i yn ysgol, o'n i'm yn gwybod am pethau fel cycle tracking. A o'n i'm yn gwybod sut i addasu fy mywyd, I suppose, i helpu fy hun deimlo'n well mewn adegau gwahanol o'r mis. A rwan bod fi yn gwybod hwnna, a really, dwi dal yn dysgu rwan, a dwi wedi dysgu loads gyda ti am hwn, achos dwi'n meddwl mae'n really hawdd i ddefnyddio'r ffreis bury your head in the sand pan ma'n dod at period ti. A achos weithiau pan ti'n teimlo mor awful, mor just mor overwhelming yn dydi. A dwi'n meddwl wedyn ti'n methu meddwl am reit, okay, sut dwi actually gallu gwella hwn. Yn enwedig pan ti'n teimlo not so great. So ma'n bwysig i ddefnyddio'r adegau o'r cycle lle ti'n teimlo'n well a ti'n teimlo'n grwf a ti efo'r good hormones na yn helpu ti deimlo'n well. A mae'n bwysig i gymryd mantais yr adegau yna o'r cycle fel bod ti wedyn yn gallu gofalu am dy hun yn y llefydd lle ti ddim yn teimlo mor dda. So fel, ie, fel ti'n deud, mae'n rhoi pwer i ti pam ti gallu deall o er mwyn gofalu am dy hun wedyn a peidio gadael i period ti reoli dy fywyd na dinistrio dy fywyd, really.
O'n i'n cael sgyrsiau mor ddiddorol efo rhai o'r genod o'n i'n byw efo yn Sri Lanka a just nes i addysgu nhw gymaint amdan cycles nhw ac oedden nhw wedi synnu bod nhw ddim wedi dall hynna ynghynt. OK, so dwi am wneud gwers gwyddoniaeth bach i chi wan. Dwi yn caru wneud y gwers gwyddoniaeth yma ar y podcast. So, yr app dwi'n iwsio er mwyn tracio cycle fi ydy Flow. Dim am rheswm penodol, ond mae dipyn o bobl yn iwsio Clue neu be bynnag sy'n gweithio yn dda i chi. O ran iechyd meddwl ar cycle, os mae pobl eisiau mwy o wybodaeth, nathon ni sôn dipyn amdan yr cycle yn yr episod gynta. Ond o ran iechyd meddwl, mae pobl yn dueddol i deimlo yn isel neu yn drus yn ystod yr mislif a dyna ydy diwrnod dim i tua diwrnod 5, mae'n newid i bawb. Wedyn mae'r cyfnod o'r enw y follicular phase o diwedd y mislif fyny at ovulation, dyna pryd mae bobl yn tueddol o deimlo ar ei ora. So i fi yn bersonol, dyna pryd mae hyder fi yn bendant ar ei ora. Wedyn, unwaith eto, ovulation, tua diwrnod 14, mae pobl yn dueddol i teimlo yn wych, bod nhw yn edrych yn neis, mae hyder nhw'n uchel, mae nhw'n teimlo'n dda. O ovulation fyny at period chdi, dyna'r luteal phase, a dyna pryd mae bobl yn teimlo chydig yn isel. I fi yn bersonol, dwi yn teimlo'n iawn am gyfnod, ond wedyn chydig dyddiau cyn i fi ddod ar y mislif, fyddai ddim yn teimlo'n gret. So ni ddweud dyna pryd mae iechyd meddwl fi ar ei weitha ydy just cyn i fi ddechrau gweithi.
Mae hwn jyst yn dangos pa mor wahanol ydy pobl, achos mae luteal phase fi gyd pretty awful. Dwi yn teimlo yn really stressed, dwi'n teimlo'n drist. Dwi yn gorfeddwl pethau, dyna lle mae gorbryder fi weitha. Ond equally dwi wedi ffeindio, dyna lle dwi really'n cadw fy hun yn brysur, sydd ddim yn byth da lot o'r amser. Achos o ovulation ymlaen, dwi'n teimlo'n ofnadwy, ond am ryw reswm, mae fel coping mechanism lle dwi just yn really gwthio fy hun i wneud mwy sy'n really, really stupid, achos dyna pryd dwi'n teimlo mor exhausted. So, fel y ti'n teud efo ovulation, mae yn wahanol i fi o fis i fis. Weithiau dwi yn teimlo'n greater ovulation, weithiau dwi'n teimlo'n awful, achos rhaid mi ddeud, weithiau mae poen, like, physical pain fi, gallu bod yn waeth yn ovulation na gydio ar period fi. So ti yn gallu cael particular ovulation pain sy'n one-sided pain fel adfer a dwi'n cael hwnna'n eitha gwael. Dwi'n gallu delio efo poen mislif fi'n okay actually. Mod i gweithio gi bach mwy ers i fi gael y coil na pam o'n i just yn fatha natural contraception, well, natural track your cycles fi a stuff. Ond yeah, mae ovulation pain fi wastad i bod yn really wild. So, yn ffisegol dwi'n teimlo yn eitha rubbish dros ovulation, ond does dim real patrwm iddo, cos fel ti'n deud, weithiau dwi fel y rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n fine. Ond yeah, y cyfnod yna, y luteal phase yna fel y ti'n deud, lle mae pethau'n dechrau mynd downhill o ran y ffordd ti'n teimlo, yn enwedig iechyd meddwl ti, ydy lle dwi'n meddwl mae toxic productivity yn real villain i fi, achos dyna lle dwi'n teimlo, reit, okay, dwi'n teimlo'n really drwg right now, ond falle na i teimlo'n well os dwi'n gwneud loads, a dwi'n rhoi ticks in y boxes, a dwi'n teimlo fel dwi di cyflawni rhywbeth. A mo fel weird vicious cycle wedyn, o dwi'n gwneud y peth yma i drio teimlo'n well, ond wedyn dwi'n neud fy hun teimlo'n wai, nag ydw i anyway, achos dwi jyst yn blino fy hun, a dwi'n mynd yn burnt out. So, mae hwnna'n really rhywbeth dwi angen gweithio arno o ran balance. Achos wedyn, mae fel knock-on effect yn dydi, achos os ti'n exhaustio dy hun gymaint yn y luteal phase, lle mae corff ti'n exhausted anyway, mae'n cymryd lot mwy i ti adeiladu dy hun fyny yn y follicular phase. Even though yn amlwg mae corff ti'n dechrau teimlo'n well, bod just yn cymryd mwy o egni na ti angen wedyn i deimlo'n well. So mae hwnna'n rhywbeth dwi dal yn trio gweithio arno o ran deall cycle fi. So rŵan, pan mae ovulation fi'n dod, ac actually, dyma beth sy'n neis cael ffrindiau, a rŵan mae partner fi yn deall lot mwy am y menstrual cycles, a deall fi o ran menstrual cycles fi. I mean, oedd o ddim efo lot o dewis yn enwedig efo ni'n neud y podcast yma, dyn ni'n siarad am periods o hyd. Ond even pam dwi ddim yn sylwi dwi'n ovulatio, wnaeth o ofyn, o, oh, lle wyt ti yn cycle ti? Os dwi'n particularly drist neu stressed neu di blino. A wedyn, weithiau mwyn cymryd pobl eraill i atgoffa ti, o, oh, oce, okay, dwi angen meddwl am hwnna. Achos ti ddim angen gwneud o gyd ar ben dy hun, ti efo merched eraill yn mynd drwyddo, ond hefyd dwi'n meddwl bod o'n really nice cael dynion a bechgyn i ddeall am hwn fyd. Achos os ti ddim efo merched o dy gwmpas di, a ti mewn tŷ o just brodyr, neu ti just efo dad ti, neu ti efo partner sy'n ddyn, o'n bwysig i nhw ddeall hwn fyd, achos maen nhw wedyn yn gallu helpu ti.
Mae'n anhygoel, ond fatha dyna'n union dwi isio yn y dyfodol os dwi beth yn gael partner. Dwi definitely'n uniaethu efo'r thing productivity, ond swn i ddweud, dwi'n ddrwg efo hynna trwy gydol cycle fi, ond ar y dechrau mae o fatha, o dwi angen bod yn neud y fath o hyd, dwi'n fod gymaint o egni. A wedyn, yn y luteal phase, mae o mwy fatha, ia, i wneud i fi ddim yn well, neu dwi jyst yn poeni os dwi ddim yn neud y fath, ydy, y ffordd dwi fatha'n gweithio gwmpas cycle fi. Ond dwi'n meddwl mae yna pros and cons o bob agwedd o cycle chdi, a dwi'n meddwl, wbeth sy'n mor bwerus i ni ydy'r ffaith bod ni'n byw bywyd mor wahanol, mae yna dechrau gwahanol yn cycle ni. Dwi yn bersonol yn meddwl bod fi yn well am bod yn introspective, neu bod fi'n well am fod yn fel empathetic i bobl yn ystod luteal phase fi. Mae gennau llai o egni, dwi'n lot mwy just agored i wrando i bobl, i fatha edrych i fewn ar fy hun, fel bob ddim fel a, ond yn ystod follicular phase fi, dwi'n fod gymaint o egni, dwi ddim yn stopio siarad, fatha dwi just ddim yn stopio siarad o gwbl. Yn gwaith heddiw, dwi ddim yn meddwl nes i stopio deud gair am mwy na fel un munud. A dwi just efo gymaint o egni o hyd, a dwi eisiau siarad i bawb a bob dim. A mae hynna'n gret weithiau, ond weithiau mae'n neis i gael yr agwedd chydig mwy relaxed. Hefyd, mae'n balans neis, dyma.
Ydy, a dwi'n meddwl beth sy'n really defnyddio ni fel merched, ond hefyd i bawb, ydy bod gynnyn ni'r cycles yma, dwi'n gallu defnyddio nhw fel angor bron iawn, achos weithiau dwi'n meddwl enwedig efo bod yn brysur o hyd, a unrhyw un sy'n nabod fi rŵan, maen nhw'n mynd i gwrando ar y podcast yma, ac yn meddwl, ie, yeah, dwi wedi deud wrth hon, mae'n really angen gwneud llai, fatha, os o'n i'n cael pint am bobl sy'n deithio fi, reit, oce, okay, ti angen dechrau deud na i bethau o'n, os o'n i'n millionaire. Ond dwi hefyd yn meddwl bod na balance i gael, achos dwi'n nabod fy hun digon rŵan i wybod bod yn brysur a gwneud stwff yn gwneud fi'n hapus, a dwi angen gwneud stwff. Pan dwi ddim yn brysur a pan dwi ddim yn stimulated yn ffisegol, efo'n ymenydd i, yn emosiynol, dwi'n teimlo'n really, really drist. Dyna pam dwi'n meddwl bod o'n bwysig i beidio deud na i bob dim, ond mae'n bwysig i ddeall eich corff chi, fel first step. Mae cael yr angor na o, reit, oce, adeg yma'r mis, dwi just ddim yn mynd i gael egni i wneud stwff. A os ti'n gwybod bod ti efo cyfle masif yn dod fyny, a ti'n gwybod bod ti'n mynd i deimlo'n greit, mo ella mynd i wneud ti ail feddwl, just bod yn sensible, fatha trio symud y peth yna i adeg lle ti'n gwybod ti'n mynd i fod yn teimlo'n gryfach. A dwi'n meddwl darn o gyngor rili da dwi wedi cael yn ddiweddar ydy, ti'n angen dweud na, achos dwi'n stryglo i dweud na, dwi'n teimlo'n awful am fy hun os dwi'n dweud na i bethau. Dwi'n teimlo fel bod fi'n gadael fy hun lawr, dwi'n teimlo fel bod fi'n gadael pobl eraill lawr, a dwi'n meddwl thing awful am hwnna, dwi'n really ddim yn licio gadael pobl lawr. Ond dwi'n meddwl, y cyngor nes i gael oedd os ti efo cyfle really da neu mae rhywun yn gofyn i ti'n neud rhywbeth. A the first instinct ydi dweud, yeah, 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 definitely. Just dyda, oh, mae hwnna'n swnio fel profiad really cool neu cyfle really da. Na i feddwl amdano a na i ddod nôl atych chi. A mae hwnna jyst yn rhoi amser i ti actually siarad efo dy hun, siarad efo dy ffrindiau, teulu, pwy bynnag, a jyst meddwl, gwneud pros and cons list, we love a pros and cons list, a jyst meddwl, o, oh, ydw i actually yn fydd i fi wneud hwnna? Ydw i yn mynd i joio hwnna? Ydw i'n wneud o jyst achos dwi'n teimlo bod rhaid i fi, neu bo, achos bod fi'n poeni am adael pobl lawr? Achos mwyaf dwi'n siarad efo ffrindiau fi, a ffrindiau da fi rwan sy'n rili nabod fi, na i ddim gadael pobl lawr, achos dwi jyst ddim yn natur neb, really, nad i adael pobl eraill lawr. Ond ar ddiwedd y dydd, yr unig ffordd dwi'n mynd i adael pobl lawr ydy os dwi'n gadael fy hun lawr a gadael corff fy hun lawr, achos dwi'n pwysio fo gormod, neu dwi'n gwneud gormod a dwi ddim yn deg. A wedyn, na i gyrraedd pwynt lle dwi'n crasio, mae corff fi'n crasio, neu mae meddwl fi'n crasio. A wedyn, bydd rhaid fi ddweud na wrth popeth. Wel, dwi hwnna ddim yn gwneud sens wedyn a di. So dwi'n meddwl mae cael yr angor na o'r cycles a deall y corff mor mor bwysig i allu roi'r pwer i ni a'r rheolaeth i ni dros yn bywydau ein hunain a'n penderfyniadau dyn ni angen wneud. A dwi ddim yn berffaith. Dwi dal yn deud ie i bopeth. Fatha, wythnos Steddfod mae'r enghraifft rwan, dwi'n brysur bob dydd a dwi'n gwybod ti yn fyd cael. Dwi efo rhywbeth on bob dydd a dyna oedd fod gwyliau fi, amser ffwrdd, efo ffrindiau, efo nghariad i, a dwi jyst i ddeud, dwi wedi deud ie i ormod y bethau, a mae joio nhw gyd, dwi'n gwybod mae joio nhw gyd. Ond dwi'n gwybod, mae'n rhan o meddwl i ti fatha, o, ella, dylen nhw wedi cael y llis cwpl o ddiwrnodau.
Dwi ddim really di ymlacio o gwbl hama, nes i fynd o orffen prifysgol i wirfoddoli yn Sri Lanka, ac y diwrnod ar ôl i fi ddod nôl, o'n i'n ôl yn gwaith, a wedyn mae gennau dyddio off i Steddfod, a dyna yr unig adeg sy'n gennau off gwaith. Ond nes i siarad i mam fi, ac o'n i'n really poeni amdan mynd i Sri Lanka, a na i gael fewn i hynna mewn dipyn, a newch chi ddod i ddall pam o'n i'n poeni am hynna. Ond oedd nath mam fi eistedd fi lawr, ac oedd hi fatha, i chdi, dwi'n meddwl bod y prospect o fod heb wbeth i wneud yn mwy scary na chdi'n mynd i Sri Lanka. Fel mae'r anxiety wneud i gael o bod yn dy stafell wely ddim yn wneud yn byd oherwydd fysa swn i ddim wedi cael shifts adeg yna oherwydd oedd o ddim yn gwylio hat o. Yn waith na fi yn mynd i Sri Lanka a nes i gael cyfnodau mor anodd pan o'n i allan yna lle o'n i wir yn meddwl fatha dwi ddim yn siŵr os allai wneud hyn. Ond i fi, oedd y profiad yn werth y teimladau yna.
Just i ni, cyn i ni gari ymlaen efo teimladau Calen, a dwi'n rili edrych ymlaen i glywed popeth ti o i ddeud, cos obviously, well, dwi'n gwybod beth ti wedi ddeud, ond dwi'n edrych ymlaen i bobl eraill glywed o fe, cos mae'n rili really diddorol. Ond yn amlwg gyda ddwy ohonyn ni, dyn ni mor lwcus, a dyn ni'n gwybod bod ni mor lwcus a mor reintiadig i gael gymaint o profiadau a dyn ni'n cael, a dyn ni just ddim eisiau i ni feddwl bod ni ddim yn ymwybodol o hynny, chos dyn ni yn ymwybodol o hynny a dyn ni yn rili diolchgar, ond yn amlwg dyn ni just yn trio rhannu efo chi yn tymladau ni a sut mae iechyd meddwl yn chwarae mewn i bob person ac i bob profiad. A dyn ni jyst yn trio rhannu hynny, ond dyn ni yn rili ymwybodol o ba mor lwcus ydyn ni. So jyst i ddeud hwnna.
Dwi hefyd yn ymwybodol bod lot o bobl wedi cael profiadau gymaint gwaith na be dwi wedi cael. Ac o'n i'n teimlo mor ofyn i siarad amdan profiadau iechyd meddwl fi oherwydd fy mod yn ymwybodol bod pobl wedi profi gymaint gwaith. Ond o'n i hefyd yn teimlo bod neb wedi cael yr un profiadau fi efo health anxiety. A wedyn o'n i'n meddwl i fy hun ac o'n i dda, na, ond yn amlwg mae gymaint o bobl yn teimlo'r un fath a fi. Dwi jyst yn di siarad amdano fo efo digon o bobl, a dwi ddim di cyfarfod digon o bobl sydd hefo'r un profiadau. Ac ella, os dwi yn recordio y podlediad yma, wneith o gyrraedd rhywun sy'n teimlo'r un fath a fi, a sy'n teimlo bod neb arall di profi yr un peth â nhw. A dwi jyst yn gobeithio bod o'n wneud i o leia un person teimlo yn well amdan profiadau nhw, ac ella rhoi gobaith i bobl bod bywyd yn wella oherwydd mi nath o'i fi. Yeah.
Well, dwi'n gwybod neitha achos dwi'n barod yn really brod ohono ti. Dwi'n fel proud big sister. And yeah, dwi'n gwybod beth i'n meddwl, and neitha definitely gyrraedd pobl.
Okay, so nawn ni fynd nôl i y pandemig, lle ddaru problemau lot o bobl dechrau mae'n debyg. Ac yn amlwg, oedd o'n cyfnod anodd i gymaint bobl. Ond i fi yn bersonol, o'n i ddim efo unrhyw fath o health anxiety cyn Covid. I fod yn onest, o'n i y ffordd arall, o'n i byth yn meddwl bod yna wbeth yn bod efo fi. O'n i byth yn mynd i weld y doctor. A wedyn, yn ystod yr lockdown cynta, o'n i'n iawn, o'n i ddim yn poeni am unrhyw beth, really. Oeddwn i'n reit ffodus bod teulu fi ddim wedi cael ei effeithio gymaint a bobl eraill. A o'n i'n weddol iawn. Wedyn, nes i dechrau mynd nôl i wersi dawnsio ac i ysgol. A nes i ddechrau poeni bod gennau'n Covid. So, o'n i yn monitro symptoma fi lot, o'n i yn cymryd tymheredd fi, o'n i yn poeni bod gennau dolur gwddw o hyd, a o'n i'n clywed straeon am bobl angen isolatio, so dwi'n caru athrawes dawnsio fi mwy na dim byd, a di hwn ddim yn bai hi o gwbl, ond nath hi gael sgwrs efo fi amdan faint o arian sy'n hi'n colli, os fysa rhywun yn testio'n positif, oedd yn cael gwersi dawnsio, a nes i jyst dechrau poeni gymaint, nid am fy hun, oedd o byth amdan fi'n poeni am gael Covid, oedd o croedo i bobl eraill, neu orfodi pobl eraill i isolatio o ganlyniad i fi. O'n i jyst yn teimlo mor eog, ac oedd o wir yn cymryd drosodd bywyd fi jyst, cymryd tymheredd fi, poeni bod gennau Covid, oedd o really ddim yn amser da. Wedyn, dwi'n cofio'r diwrnod nath o newid i fi o poeni bod gennau Covid i poeni bod gennau lot o bethau gwahanol. A nes i sylweddoli bod un o mold fi wedi newid, a nath hynna just setio fi off. Dwi really, to this day, ddim yn siŵr pam na dyna oedd o, ond dyna y tro gynta i fi gael panic attack, dyna'r tro gynta i fi profi, o'n i'n teimlo mor allan o rheolaeth o sut o'n i'n teimlo, a dyna'r tro gynta i fi googlo symptoma a googlo lluniau o moles a googlo bob dim o'n i'n gallu googlo. A nes i dreulio, mae'n debyg tua 5 awr just mewn spiral ma amdan y mole ma sydd wedi newid a poeni bod gennau cancer, a nath hynna cario mlaen am oes. Fatha, to this day, fel dwi dal yn byw efo health anxiety, mae just yn effeithio bywyd fi lot llai nag oedd o. Wedyn, oedd o'n tua ella 6 mis o health anxiety gwael, fatha o'n i'n poeni bod gennau cancer gwahanol bob dydd nath o really effeithio yr exam o'n i gorau sefyll er mwyn gael mewn i ysgol feddygaeth. Ar y diwrnod yna, nes i manejo meddwl bod gennau lung cancer. Er fy mod i ddim efo unrhyw risk factor ar gyfer hynna. Wedyn nath o newid i fi ddim isio wneud pethau oherwydd y posibilrwydd i fi gael yn sal. Pan oedd ar ei weitha, o'n i ddim yn agor y llenni, o'n i bai bod fi wedi rhoi Eli Hael ymlaen. Fatha o'n i ddim yn agor y llenni ers i fi rhoi Eli Hael ymlaen, a mae hynna jyst, mae'n swnio fatha dwi wedi gwneud o fyny, oherwydd mae o mor irrational o beth i feddwl, ond o'n i'n treulio gymaint o amseroedd cinio yn yr ysgol, yn ista yn car fi, yn bita, oherwydd o'n i'n poeni am fod o gwmpas pobl eraill, a poeni bod gennau Covid o hyd. A wedyn, o'n i mor ffodus i gael cymorth pan nes i mynd i'r prifysgol. So, yn ystod blwyddyn 14, pan oedd health anxiety fi ar ei weitha, oedd gennau ddim cymorth o gwbl. Yn amlwg oedd y gwasanaethau iechyd meddwl mor overrun, overstretched. Fel, dwi ddim yn beio unrhyw un bod fi ddim wedi gallu gael mynediad at y gwasanaeth yna, oherwydd oedd na pobl oedd angen o lot mwy na fi. Ond nes i ddechrau gwella, so nes i cyrraedd pwynt lle nes i blocio bob gwefan meddygol ar ffôn fi, ar y laptop fi, o'n i ddim yn gallu googlo unrhyw beth. A jyst efo amser ddaru iechyd meddwl fi gwella lot, nes i cyrraedd y prifysgol a ddaru astudio meddygaeth, wneud health anxiety fi'n well. Sy'n swnio'n weird, ond ti'n dod i ddallt lot o bethau pan ti'n dechrau astudio meddygaeth, pethau fel risk factors, pethau sy'n wneud i fi feddwl bod y tebygolrwydd o fi efo'r broblem really rare ma, bod o fatha ddim yn tebygol iawn. Ond nes i penderfynu gofyn am gymorth, oherwydd o'n i dal yn stryglo dipyn efo health anxiety. A dwi wir yn meddwl ma dyna un o'r pethau gorau dwi wedi wneud, fel y ffaith bod fi'n gwybod sut i ofyn am gymorth, sy'n rhywbeth o'n i ddim yn dda iawn am wneud. A yn y dyfodol pan dwi'n gweithio fel doctor, fydd y ffaith bod fi yn gwybod sut i ofyn am cymorth a bod fi wedi helpu fy hun efo'r health anxiety ma, wnaeth o wneud gymaint o wahaniaeth i'r ffordd dwi'n trin cleifion yn y dyfodol a pa mor iach ydw i fel doctor, sy'n gael effaith ar pa mor iach yw cleifion chi. O'n i mor ffodus i dderbyn cymorth trwy MyMedic, sef yr gwasanaeth ar gyfer pobl sy'n astudio meddygaeth yn Prifysgol Caerdydd, a ddaru nhw refferio fi ymlaen i wasanaeth ddaru cael ei greu yn ystod Covid ar gyfer pobl sy'n gweithio yn yr gwasanaeth iechyd. A nes i dderbyn therapy trwy hynna ar gyfer yr health anxiety. Mi nath o helpu dipyn, ond oedd lot o'r waith gorau gael ei wneud gyn y fi. Ond dwi hefyd yn meddwl bod hynna di bod yn peth da, oherwydd dwi'n gwybod sut i helpu fy hun. A rŵan, dwi wedi cyrraedd pwynt lle dwi yn gallu wneud pethau fel mynd i Sri Lanka, a dwi wedi cyrraedd pwynt lle dwi'n byw efo health anxiety, ond di health anxiety ddim yn cael unrhyw effaith ar fy mywyd. Dwi ddim yn gyfyng i unrhyw beth. Dwi yn gallu wneud bob dim dwi isio wneud. A dyna'r holl dwi'n gallu gofyn amdan, swn i'n wneud.
Dwi'n teimlo'n rili emosiynol. Ond na, dwi'n meddwl achos dwi'n nabod ti mor dda awan a yn gwneud rhywbeth fel yma, ti yn siarad am bethau rili really personol yn dwyt. A dyn ni wastad wedi o'r podcast cynta nath ni'n wneud efo Comic Cymraeg. Dyn ni wastad wedi, a dwi'n meddwl dyn ni jyst i clicio fel yna. Ond mae gweld fatha pa mor bell ti wedi dod a pa mor hyderus wyt ti wan. A dwi'n gwybod, ti'n mynd i wneud doctor mor lovely a mor good.
Diolch ati, Elin.
Ond, na, dwi'n meddwl ma hwnna'n really bwysig o ran y gwaith ti di gofod rhoi mewn dy hun. Dyna di rhan pwysica, ond hefyd, sut ti heb allu wneud hwnna heb ofyn am help yn y lle cynta. A dyna un o'r pethau anodda i wneud. Dwi'n meddwl yn enwedig, falle yn enwedig i bobl yn y maes meddygol, gofal iechyd, lle dyn ni mor angerddol dros edrych ar ôl pobl eraill. Dwi'n credu, os ti di mynd mewn i'r maes yma am y rhesymau cywir, dyna ydy y prif ffocws i ti, a dyna ydy dy brif gôl y mywyd, rili, ydy edrych ar ôl bobl eraill. O, achos hwnna, it's a blessing and a curse, achos mo gallu bod y peth gweitha i ti wedyn, achos fel rheol, ti'n rhoi dy hun ola wedyn. A, you know, dwi hefyd i defnyddio My Medic, oedd yn wych i fi, am rhesymau yma hollol wahanol, na i ddim mynd mewn iddyn nhw yn y podcast yma. Ond heb just gwneud yr initial call for help na, so ni wedyn heb feddwl am y tools i helpu fy hun, achos ti'n teimlo mor unig mewn ffordd yn dweud, achos ti ddim eisiau siarad amdano fy neb arall, ti'n eisiau rhannu dy faich di efo pobl eraill, dwi'n dyna'r big thing, ti'n eisiau bod yn broblem i bobl eraill, ond mae mor, mor bwysig bod chi'n gofyn am help, a dwi'n meddwl dyna. Wel, na i ofyn i ti mewn munud bydd i'r neges mwyaf ti eisiau rhoi i bobl, ond gofyn am help ydy'r peth pwysica ti gallu gwneud, really. A fydd o byth yn gam negyddol i gymryd. A, you know, dwi'n gwybod, dwi efo strategaethau fy hun rwan i ddelio efo pethau penodol, i ddelio efo pan dwi'n teimlo'n isel, mae gennau bobl dwi'n gwybod dwi'n gallu dibynnu arnyn nhw rwan yn y mywyd i, lle, you know, mae hwnna'n dod efo amser, mae'n dod efo amser i wybod pwy chi gallu trystio efo'r peth yma, achos yn anffodus mae rhai pobl yn gallu cymryd mantais o dy broblemau di a pethau sy'n gwneud ti'n drist, a ti gorfod rili ymddiried mewn pobl i allu rhannu rhan yna ohono dy hun efo nhw. Obviously, siarad efo pobl proffesiynol, mae hwnna'n hollol wahanol, ond dwi'n sôn rwan am siarad efo pobl o dy gwmpas di sydd ddim yn proffesiynol, ond dwi efo pobl amazing yn yma wedi. Dwi jyst yn mynd i roi shout-out Beth, os ti'n gwrando. Dwi'n gwybod beth ti'n gwrando, achos, you know, mae hi di helpu fi drwy pethau rili anodd. A dwi wastad gallu ymddiried yna hi. Wyt ti yn meddwl bod health anxiety yn enwedig, ond y teimladau fel yna, ydy hwnna yn ganlyniad o Covid a'r lockdown sydd ddim yn cael ei siarad amdano ddigon?
Dwi wir ddim yn sicr. Dwi'n meddwl, dwi wedi siarad i dipyn o bobl sydd wedi profi health anxiety, ond mewn ffyrdd wahanol i fi. Dwi ddim di clywed am lot fawr o bobl yn poeni gymaint am bethau fel cancer yn ystod Covid neu o ganlyniad i Covid. Ond o'n i wir ddim eisiau siarad amdano fo am cyfnod mor hir, oherwydd o'n i wir yn meddwl fysa pobl ddim eisiau fi yn ysgol feddygol oherwydd yr health anxiety. Dwi'n cofio un Geneth, mae'n Geneth lovely, a dwi'n gwybod doedd hi ddim yn meddwl unrhyw beth o ddeud hyn, ond y tro gyntaf i fi agor fyny i ffrindiau fi yn blwyddyn 14 amdan yr health anxiety ma, nes i agor fyny amdano fo, a nath hi atab fi efo, o, ti wir yn meddwl dylsach chdi fod yn mynd i ysgol feddygaeth yn mis Medi? A dyna oedd bob dim o'n i'n poeni amdan mewn un fatha ymateb, a o'n i'n meddwl fysa pobl eraill yn ymateb i fi yn y ffordd yna yn y dyfodol, a ddaru hynna rhwystro fi rhag ofyn am gymorth am dipyn, ond wedyn doedd hynna ddim o gwbl sut ddaru pobl ymateb i y ffordd o'n i'n teimlo.
Na, ddim o gwbl, a mae'n anodd weithiau yn dydi, cos mae pobl yn deud pethau hefeddol, really. Dwi'n nabod loads o bobl fel na. A fel arfer pobl neisio yn y byd, a dyn nhw just ddim yn meddwl am y ffordd mae'r ymateb yna yn mynd i gael effaith arno ti. Neu falle, oedd hi wedi deud hwnna efo'r pwrpas o isio gofalu am ti. A...
yn union.
Ie, gwneud yn siŵr bod ti ddim yn pwysio dy hun i wneud rhywbeth oedd actually wedi wneud i ddim yn waith. Ond wedyn, mae hwnna am mynd yn ôl wedyn i nabod dy hun, nabod pwy ti wir yn gallu ymddiried yn nhw. Siarad efo pobl sydd wedi cael profiadau tebyg, siarad efo pobl sydd efo falle perspectives gwahanol i ti hefyd, achos mae o'n really good i cael sounding board efo'r bobl yna. Ond mae hwnna yn really, really diddorol, a diolch am rannu hwnna.
Dwi'n union fatha chdi, dwi wedi gwneud ffrindiau anhygoel ers fynd i'r brifysgol. Dwi wir efo gymaint o bobl allai fynd at efo unrhyw broblem. Nid yn unig health anxiety, ond unrhyw broblem. Y negeseuon dwi wedi gael gen rhai o ffrindiau fi amdan fi'n mynd i Sri Lanka neu unrhyw beth. Mae'r cefnogaeth dwi wedi gael yn anhygoel. Fatha, just heddiw dwi wedi derbyn text gen un o ffrindiau fi yn deud fel, o, oh, dwi mor proud o'n ychdi, fel, nes ti fynd ar y wyre, nes ti fynd i Sri Lanka, fel, y ffaith bod hi yn meddwl am hynna hyd yn oed, mae jyst yn meddwl gymaint i fi, bod pobl yn sylweddoli faint o ddatblygiad dwi wedi gael efo'r health anxiety hefyd.
Unrhyw un sy'n gwrando, sy'n eisiau mynd i ysgol feddygol, sy'n ar unrhyw stage yn ei siwrne meddygol, yn yr ysgol, efo diddordeb mewn unrhyw beth meddygol. Efo diddordeb mewn unrhyw beth, actually, does na ddim byd yn y byd yma sy'n gallu stopio chi gwneud beth chi eisiau gwneud. A dwi'n meddwl mae'n mor bwysig efo unrhyw fath o broblemau corfforol, ffisegol, emosiynol, meddyliol. Mae yna gymorth ar gael, dych chi ddim ar ben eich hunain, a dwi yn massive believer mewn unrhyw un yn gallu gwneud unrhyw beth maen nhw'n rhoi i meddwl iddo. A peidiwch byth gadael i neb ddeud bod chi'n methu gwneud rhywbeth. Mynd nôl i syniad o toxic productivity a pobl yn deitha ti i wneud llai. Dwi hefyd i gael pobl yn deud i fi wneud llai, ond maen nhw actually meddwl i fi fod yn llai. Mae hwnna weithiau yn rili anodd i wybod y gwahaniaeth rhwng be mae pobl yn trio deitha ti a pwy sy'n actually yn trio cefnogi si a pwy sy'n actually ddim. Achos dyna un o'r pethau sydd wedi rili, rili neu fi'n drist yn y gorffennol ydy pobl yn deud bod fi'n gwneud gormod, bod fi'n rhoi fy hun allan gormod, bod fi'n rhy swnllid, bod fi'n rhy fawr fel personoliaeth. A mae hwnna'n gallu gwneud ti deimlo fel attack ar dy personoliaeth di. A ti'n methu wneud unrhyw beth am hwnna. A dwi'n meddwl, weithiau mae'n gallu gwneud ti newid pwy wyt ti, achos ti'n trio plesio pobl eraill. Ti yn gallu mynd yn llai. A dwi'n cofio pan, ar ddiwedd yr ail flwyddyn, yn y brifysgol, o'n i'n sal, o'n i fewn ag allan o sbyty. Oedd pobl ar y cyfnod yna actually'n deud, o, oh, wel, dy fai di hwn, really, ynde, achos ti wedi bod yn gwneud gymaint, mae dy gorff jyst i roi fyny am y tu rwan. Falle dyle ti ddysgu o hwn a gwneud llai. Wedyn o'n i fel, oh my gosh, maen nhw actually'n iawn. Dwi really angen deud na i'r holl beth yma. Dwi really angen stopio bob dim, achos, you know, dwi obviously mynd dros y limit yma. Ar just y mind games ti wedyn chwarae efo dy hun, ti'n teimlo, efallai mae hwn really yn sain rwan i just stop. Ond wedyn, mae hwnna gallu mynd i'r eithaf wedyn, lle ti just yn mynd mewn i gragen bach. Dwi'n meddwl dyna pam, i fod yn onest, nes i dyleu o gwneud y podcast yma. Ti'n gofyn fi os ti sôn am hwn blwyddyn yn ôl, ond dyn ni heb actually gwneud o am flwyddyn i ddod. Achos dwi'n meddwl o'n i just yn rhy ofn i wneud pethau, achos oedd pobl yn mynd i ddeitha fi o, Elin, stop now, you're doing too much. Ond ie, yeah, oedd hwnna'n brofiad really scary i fi, ac o'n i roed i cael profiad fel yna o blaen, achos, you know, gatra, ffrindiau gatra fi, a teulu fi wastad yn great, o'n wastad mor encouraging, ac oedd pawb just cymryd fo profiad o'n nhw'n cael. A dwi'n meddwl nes i gael i'r pwynt lle o'n i ddim yn deud na achos o'n i'n meddwl am fi fy hun ac am iechyd meddwl fy hun. O'n i'n deud na achos o'n i'n ofn o be o pobl eraill yn mynd i feddwl. A unwaith eto, mae'n cymryd ffrindiau da a teulu da i ddeud na, come on, ti ddim yn ti dy hun rwan. A dyna pam mae cadw golwg ar ti dy hun, nabod ti dy hun, gofalu am ti dy hun, mor, mor bwysig.
Dwi o hyd yn synnu pa mor debyg ydyn ni. Bob un tro da ni'n siarad, dwi yn meddwl mwy a mwy fatha sut ydyn ni wedi cael profiadau mor debyg. Dwi yr un fath, mae pobl o hyd i deitha fi bod fi'n siarad gormod, neu di wneud hwyl ar ben y TikToks dwi'n postio, neu just unrhyw beth dwi'n neud, really. A dwi dim ond ŵan yn dechrau gael dros poeni amdan be mae pobl eraill yn meddwl ohono fi. Dwi'n gwybod bod fi'n licio personoliaeth fi. Dwi'n licio'r ffaith bod fi'n siarad lot. Mae gennau communication skills da. Dwi mwynhau y ffaith bod gennau lot o egni a bod fi'n hyderus a swn i ddim yn newid personoliaeth fi o gwbl. Dwi eisiau bod yn ormod. Mae hyn yn swnio'n weird, dwi'n gwybod, ond fyddai ddim yn ormod i'r pobl iawn, fyddai byth yn ormod i'r pobl iawn. Dwi'n licio'r ffaith bod fi di aros yn fi fy hun a bod fi yn ormod i rei bobl, ond mae hynna'n golygu na'i ffeindio y pobl. Dwi ddim yn ormod ar gyfer. Ar ôl i chdi siarad amdan y profiad yna, be wyt ti'n meddwl ydy'r neges pwysica ti wedi dysgu o'r profiadau yna?
Dwi'n meddwl yn union fel ti wedi deud, ydy peidio newid dy hun am unrhywun. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig clywed cyngor pobl eraill a barn pobl eraill am ti dy hun, achos does neb yn berffaith a mae pawb yn mynd i wneud camgymeriadau yn enwedig pam chi'n tyfu fyny. A wedyn, mae'n bwysig dysgu o'r gymgymeriadau, dysgu o'r bobl ti'n brifo, achos mae pawb mynd i brifo rhywun. A mae'n bwysig dysgu o'r profiadau yna a gwrando ar be mae pobl yn deitha ti. Yn enwedig pobl, a dwi'n credu hwn, yn enwedig pobl sy'n hun na ti, a pobl sydd wedi cael profiadau tebyg a di dysgu gyda nhw, achos they have walked in those shoes, a maen nhw yn gwybod. Mae hefyd yn bwysig i beidio cliché rwan, considering enw'r podcast ma, ond i beidio ymddiheiro am hynny, i beidio ymddiheiro am pwy wyt ti, i beidio ymddiheiro am y camgymeriadau ti inevitably yn mynd i wneud mewn bywyd, ac i beidio ymddiheiro am ddysgu a tyfu yn pwy wyt ti. Chos y dad yn deitha fi heddiw, cofia ti efo 60 plus o flynyddoedd i fynd eto, a ti angen mwynhau bob un ohonyn nhw. So peidio gadael i be sy'n upsetio ti heddiw effeithio ar y really exciting times sy o dy flaen di. Chos dwi wedi gwneud gymaint yn y mywyd so far, a dwi mor ddiolchgar amdano, a dwi mor hapus o bopeth dwi wedi dysgu, ond dwi efo gymaint o amser i fynd, a dwi just i fyw bob diwrnod i'r eitha, ag i dderbyn pob cynnig a phob profiad sy'n iawn i chi ac i beidio ymddiheuro am hynny.
Un peth o'n i rili isio rhannu o'r podlediad yma ydy'r ffaith bod chi byth ben dy hun yn y pethau sy'n poeni chi. O'n i wir yn teimlo fy mod yr unig berson sy'n profi health anxiety ar y pryd, a dwi wedi ddod i ddallt yn amlwg oedd hynna ddim be oedd yn wir o gwbl, oherwydd oedd gymaint o bobl yn stryglo yn ystod y cyfnod yna. Dwi hefyd eisiau sôn amdano ffaith bod o'n gallu bod mor hawdd i portreadu person gwahanol yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol. So, wbath o'n eisiau rhannu efo'r podlediad oedd dipyn o'r cyfnodau lle dwi wedi poeni amdan iechyd fi, ond ella di edrych ar tu allan bod fi yn hollol iawn. So ar Instagram fi, mae yna lun o fi yn bita yn yr IV, fatha dwy flynedd yn ôl. Ac i unrhyw un, mae'n edrych fatha llun amazing. Mae pobl fatha, o, mae di gael bwyd yn yr ivy. Mae di bod yn noson anhygoel. Ond mewn gwirionedd, nes i manageo deitha fy hun bod gennau motor neuron disease. Dwi ddim yn siŵr lle yn union ddaru hynna dod o, ond dyna nes i poeni bod gennau, a nes i ddiweddu fyny yn gael panic attack yn y toileta, yn yr bar, ac o'n i gorfod mynd adra yn gynnar, a dyna oedd noson fi a mam fi i fatha dathlu canlyniadau a gael fewn i ysgol feddygol a pethau fel la. Ar 18th birthday fi, nes i fynd am ddiodydd, ac eto i unrhyw un ar Instagram fi, fes fy'n edrych fel nes i gael noson anhygoel, ond nes i beichio crio am fel tair awr cyn mynd, oherwydd o'n i'n poeni gymaint am fod mewn bwyty am y posibilrwydd o gael Covid. A mae'n gymaint o esiampla eraill sy'n ni'n gallu rhoi i chi amdan cyfnodau lle dwi wedi edrych yn hollol iawn. Ond mewn gwirionedd dwi wedi stryglo gymaint. A ti byth ben dy hun efo stryglo. Os ti'n siarad i ddigon o bobl, neu'n gwrando ar digon o podlediadau, neu di ddod i ddall bod gymaint o bobl yn profi yr un peth â chdi, a mae o am wella, mi fydd o'n wella. Hyd yn oed os ti ddim yn digon ffodus i dderbyn therapi, mae amser yn ei hun yn rhywbeth mor, mor bwysig. A mae yna gymaint o adnoddau am ddim allan yna rhywun. Mae o'n cymryd rhywfaint o egni i helpu dy hun, a dwi yn dall bod hynna'n anodd i lot o bobl. Ond pan o'n i ar y gweitha, o'n i wir yn meddwl swn i yn parhau i poeni y ffordd o'n i am byth. O'n i'n meddwl dyma di bywyd fi am weddill oes ydi health anxiety, a mae byth gael nôl i'r person o'n i cyn Covid. Dwi dal yn cytuno fy hyn ar rhywfaint, dwi ddim fyddai byth y person o'n i cyn Covid a fyddai byth y person o'n i cyn health anxiety, ond dwi'n meddwl dwi'n person gymaint mwy empathetic, gymaint mwy dealladwy, a dwi'n licio'r person ydw i ar ôl stryglo efo pethau. Dwi'n meddwl mae'n gallu neud chdi yn ffrind gwell, yn doctor gwell, a mi wneith o wella yw fy neges. Fy hoff neges, a mae mam fi yn deud o hyd, ydy'r gair this too will pass. A dyna un o'r pethau mwyaf pwerus dwi'n meddwl, just this too will pass. Nid i byth teimlo, di'r lefel o anxiety yna byth yn gallu para am byth. Wneith o hyd orffen. Nid i ella teimlo fel eto, ond this too will pass.
Dwi'n completely dashed. A mae mams mor, mor iawn o hyd. Dwi'n mis o cyfaddau hwnna, ond maen nhw yn. Achos, fel y dywediad yna, un o'r dywediadau sydd wedi cael ei pasio lawr drwy teulu fi, actually, achos mae teulu fi ar ochr mam fi'n enwedig. Yn dieddol iawn o bod yn orbryderus am bethau. Ond un o'r pethau pwysigau mam os yn deitha fi oedd, tomorrow will take care of itself. Mae pethau allan o dy reolaeth di, allan o dy reolaeth di, a mae'n bwysig i ni just rheoli'r pethau dyn ni gallu rheoli. Ac ar y nodyn yna...
Mae hyn o'n diwedd anhygoel i'r podlediad.
Mae hwn wedi bod yn un really cathartic a really dwm ac emosiynol, ond un dwi'n really falch i orffen y gyfres yma arno fo. Ond diolch i chi gyd am rando ar gyfres un o Paid Am Ddeheiro. Dyn ni'n edrych mlaen i glywed be ydych ymateb chi. A dyn ni jyst i mwynhau rhannu profiadau, y gwesteion gwych dyn ni wedi cael. Diolch i chi gyd. Dych chi gyd i bod yn amazing. A diolch i chi am rannu eich profiadau chi a rhannau mor bersonol o'ch bywydau chi. Dyn ni rili, rili yn gwerthfawrogi. Ymunwch efo ni tro nesa ar gyfres 2 o Paid Am Ddeheiro.
Dwi'n methu coelio da ni wedi gorffen cyfres 1. Diolch o galon i Elin am editio y podlediadau yma. Dwi yn ddiolchgar iawn am
dy waith caled i gyd.
Diolch, Celyn, a diolch i ti am fod ar y podcast yma. Swn i'n methu gwneud hwn hebddy ti a'r holl waith wych ti'n neud ar y gwefannau cymdeithasol i ni.
Yn un tîm anhygoel.
Diolch i chi gyd a newn ni weld chi tro nesa ar gyfrestau o Paid
Diolch Ymwneud. Diolch gymaint.
Diolch.
Hwyl fawr.
Yr unig reol yw, paid ymddiheuro.